Godt å se deg alle sammen, og vi fortsetter serien slik som Tor Sigurd snakket om. Og vi er i dag i kapittel 3 av Daniels bok. Da skal jeg lese fra Daniel 3. Skal vi lese fra vers 1 til og med vers 6, men så skal vi snakke om mesteparten av det som skjer i dette kapittelet. Men fra vers 1 så leser vi da. Kong Nebukadneser lagde en billedstøtte av gull. Den var 60 alen høy og 6 alen brei. Han satte den opp i Duredalen i provinsen Babylon. Kong Nebukadneser sendte ut en befaling om å samle satrapene, stattholderne, landshøvdingene, rådgivende, skattmesterne, dommene, politimesterne og alle herskerne i provinsene. De skulle komme til innvielsen av billedstøtten som kong Nebukadneser hadde satt opp. Satrapene, stattholdere, landshøvdingene, rådgivende, skattmestere, dommere, politimesterne og alle herskene i provinsene samlet seg nå til innvielsen av billedstøtten som kong Nebukadneser hadde satt opp. Og de stilte seg foran billedstøtten som kong Nebukadneser hadde satt opp. Det var en herold som ropte høyt, «Dere befales dere folk, folkestamme, og enhver med sitt tungemål, på den tiden dere hører lyden av horn, fløyte, lyre, harpe, lut og tromme sammen med all slags musikk, skal dere falle ned og tilbe gullbilledstøtten som kong Nebukadneser har satt opp. Den som ikke faller ned og tilbe den, skal straks kastes i en ovn med brennende ild, skal vi be sammen. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og så ber vi gode Hellige Ånd, og at du lar ordet ditt treffe både tankene våre og hjertene våre. Vi ber at du får rom og plass i vårt liv når vi lytter til ditt ord. Vi vet at ordet ditt den er levende, og den er virkekraftig, og derfor tror vi også at ordet ditt gjør noe med oss når vi lytter. Hjelp oss å lytte. Hjelp oss å legge av oss ting som kanskje vi bærer med oss, eller bærer med oss til gudstjenesten, og gi vår oppmerksomhet til ditt ord akkurat nå. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Vi er på et sted som teksten forteller oss er Duresletten. Og Duresletten den er sør-øst, 6-7-8 kilometer fra Babylonia, denne store kjente byen med sine flotte hager og så videre, og hvor kong Nebukadneser har sin palass, og hvor han regjerer utifra. Sist jeg talte, så var vi i kapittel 2. Og i kapittel 2 så sleit kong Nebukadneser med søvn. Han var engstelig på grunn av en drøm, en gjentagende drøm, som nesten var et slags mareritt. Han forstod ikke hva drømmen betydde, og så ga han en umulig oppgave til hans sine magikere, new age, spirituelle menneskene, sier dere må fortelle meg drømmen, og så må dere også tyde drømmen. De slår fast at det du spør om, det er helt umulig. Det er jo ingen av oss som kan vite hva du har drømt om. Fortell oss drømmen, så skal vi forsøke å tyde. Men det vil han ikke. Da ble han enda mer rasende og var villig til å ta liv av alle som visemennene som var i dette riket. Når Daniel hørte om dette, så gikk Daniel og ba sammen med sine venner. Ba til sin Gud. Og ba til Gud om at Gud skulle hjelpe han og gi han tidningen. Og Gud ga Daniel tidningen. Og hvis det var noen som var her, så satte vi opp et bilde av den tidningen. Og den tidningen begynte med at Daniel sier til kong Nebukadneser, det er et statue, og på toppen så er det et hode av gull. Og du er det hodet, Nebukadneser. Ditt rike, det er dette hodet av gull, og du kan bare tenke deg, for Nebukadneser, han var jo verdens mektigste menneske, største herren, mest innflytelse, påvirkning, og så kommer det en Daniel og sier, det er du som er hodet, det er du som er gullet. Det er klart at dette likte Nebukadneser veldig godt. Nå har det gått en stund, og nå følger vi historien videre, og så får vi vite at den Nebukadneser har nå reist opp en statue, en billedstøtte på Duresletten. Så får vi til og med målene, 60 alen. Det, vi bruker ikke kanskje de begrepene som i dag, men det jo da 30 meter i høyde. Og så står det, var det 9 alene eller 6 alene på bredden, men i alle fall svært tint, men svært høyt, laget av gull. Antagelig ikke laget av rent gull, hele statuen. De sier at antageligvis så ble det bygd av tre, og så kom det gull utenpå. Men du kan se det for deg med ditt indre øye, om du vil. Du kan tenke deg hvordan dette store statuen måtte ha sett ut, som reiste seg høyt, høyt. Kanskje han kunne se det fra sin palass når han kikket utover Duresletten. Men du kan tenke deg gull i Midtøsten med den sterke solen, hvordan lyset ville ha truffet statuen, og hvordan menneskene kunne sette langveis ifra. Det var da dette statuet som kong Nebukadneser hadde laget av gull. Drømmen sa at hodet hans, det var gull. Og så nå lager han en statue av gull. Hva er det han forsøker å si? For i drømmen så knakk jo hele denne statuen i biter, ble blåst vekk. Nå har jo kongen tenkt seg litt om. Og så tenker han, mitt rike som var av gull, det skal ikke blåses vekk det. Mitt rike, uansett hva som har blitt fortalt meg, den skal stå sterk, den skal vare. Dette er mitt rike, dette er meg. Så denne store kongen, han vil fortsette i det sporet hvor han sier jo, det jeg har gjort, den jeg er, det er det ingen som kan stoppe. Jeg er mannen med planen. Jeg er kapteinen på skipet. Ingen kan stoppe meg. Høres litt stolt ut, kan vi si det. Høres litt stolt ut. Og makt, det korruperer. Vi er i dager hvor makt og hva makt kan gjøre med et menneske blir veldig synlig for alle sammen. Bibelen sier at stolthet fører til fall. Og kong Nebukadneser er et utrolig godt eksempel på akkurat dette. Han sier uansett hva den sanne guden, for han sier faktisk det. I kapittel 2, på slutten av kapittelet, så blir han så beveget. Han blir så berørt at han kaster seg ned med føttene til Daniel. Og når han kaster seg ned med føttene til Daniel, for du skjønner at nå er hjertet hans og livet hans og tankene hans, han er så takknemlig, han er så beveget, at Gud har gitt tidningen til Daniel. Ja, det treffer han voldsomt, og så kaster denne mektige kongen, denne store mannen, han kaster seg ned for Daniel sine føtter, og så sier han, det du forteller meg, det er sant, og det er den levende Gud, det er Gud over alle guder, som har åpenbart dette for deg. Dette er Gud over alle gudene. Kong Nebukadneser, og i hans rike så hadde de mange guder. De tilbar mange forskjellige navn og mange forskjellige guder. Men i denne opplevelsen av en berøring, om du vil, en sterk opplevelse på et møte, så sier Nebukadneser at den Gud du tror på, Daniel, det er den sanne guden. Det er den levende guden. Han blir veldig berørt. Kapittel 3 er 15-20 år etter kapittel 2. Det er ikke neste uke, det er ikke neste måned. Nå har det gått mange år. Denne mannen, han hadde en opplevelse, en berøring. Og iblant så kan vi oppleve slike ting. Du kan tenke på at om du har vært på en leir når du var barn eller ungdom, eller på en festival, eller på en konsert, eller på et kristent møte, og så kan du ha opplevd at ja, det rørte veldig med meg. Jeg ble veldig beveget. Ja, jeg kjente jeg måtte nesten fram til å bli bedt for. Du kan ha tanke eller minne om opplevelse eller erfaringer eller berøringer som du tenker dette var veldig sterkt, her skjer det noe. Og kong Nebukadneser, han hadde en slik opplevelse. Det er ikke noe tvil om at når vi leser om kong Nebukadneser i slutten av kapittel 2, at det var ekte, og at det var genuint. At han kunne til og med se tilbake på sitt eget liv noen år senere og tenke, oi, det skjedde det noe. jeg husker det, det rørte veldig med meg. Jeg husker det, det var godt. Men en berøring ikke det samme som en forvandling. Ikke sant? Han ble jo veldig beveget. Han kjente sikkert kanskje til og med at tårene begynte å renne. Og det var en veldig sterk erfaring for han. Men erfaring i seg selv vil aldri føre til forvandling. Han var og han sto på et avgjørende øyeblikk i hans liv. Men det øyeblikket, det førte til gåsehud. Og det førte til en god stemning. Men ikke til en varig forvandling. Det var midlertidig. Vi kan nesten si at han var en midlertidig mann. En opplevelse som var godt, og som var genuint, men det førte ikke til en forvandling i hans liv. Og det er jo en fare for oss alle sammen, dette. At vi kan oppleve at Gud kanskje formidler noe til oss. Eller vi hører på en preken, eller vi snakker med en ektefelle, eller vi ser noe på en TV, og det formidler kanskje noe om de gode nyhetene om Jesus, eller Guds tanke om noe, ikke sant? Så kan vi tenke at, ja, men det var jo fint. Men så legger vi det bare fra oss. Det får ingen forvandlende kraft i vårt liv, og det er jo dette som Jesus snakker om selv. Når Jesus sier om mennesket at vi, det er ikke nok med den gode stemningen, men vi trenger å bli født på ny. Vi trenger en helt ny start, en helt ny identitet. Og her hadde kong Nebukadneser muligheten ikke bare til å bli berørt, men å si, jeg vil ikke følge mine guder lenger, men nå vil jeg også følge den guden som du kjenner og som du tror på, Daniel. Det er jo viktig, tror jeg, for oss alle sammen å tenke på. At når vi vil følge Gud, eller følge Jesus, og i livet ellers, når ordet kommer nært, når vi kjenner at dette, det jeg hørte i dag, det traff hjertet mitt, det traff livet mitt. Ja, om det var litt korrigerende, eller om det var noe helt annet. At vi ikke bare tenker troen er koblet kun til søndagen, men at det flyter over inn i mandagen, slik at det jeg hører og kjenner Gud sier noe til meg, ja, det vil jeg at det skal få røtter og rom på mandagen også. Jeg vil at det skal påvirke ekteskapet mitt. Jeg vil at det skal gjøre noe med meg som menneske. Slik at de som kjenner meg på arbeidsplassen min eller på skolen min, så merker de at det skjer faktisk noe med den mannen eller med den kvinnen der. Her har det ikke bare blitt en berøring, men her har det blitt en forvandling. Og det tror vi på når det gjelder Misjonskirken Lyngdal også. Vi ønsker at liv skal bli forvandlet av Jesus. Vi ønsker at barn som kommer her skal møte Jesus. Vi ønsker at unge voksne som kommer her skal møte Jesus. Ungdom skal møte Jesus. Både de som har vokst opp i kristne hjem og de som er utenfor. Vi ønsker at dette huset skal være et hus hvor mennesket får møte Jesus Kristus. Den levende og oppstandende Jesus. Ja. Kong Nebukadneser, han hadde en mulighet til det. Men han sa nei. Og det er jo den frie viljen som vi har. Vi kan si ja, vi kan si nei, og kong Nebukadneser sa nei, og nå har det gått mange år, og i stedet for at hans hjerte har blitt myk, så har hans hjerte heller blitt hardere. Han nesten sier at jeg hører hva du sier, Daniel, men nå setter jeg meg selv i sentrum. Jeg har rett. Ja, det er innledningen da til teksten som jeg sier litt om nå. Daniel, han ikke i kapittel 3 i det hele tatt. Det er Shadrach, Meshach og Abednego. Det er vennene hans som vi møter i dette kapittelet. Nå har kongen gitt ut en befaling. Befalingen er at alle sammen i dette riket, om du kommer fra Jerusalem eller om du kommer fra andre steder, for riket er det helt sikkert folk fra andre stammer, andre nasjonaliteter, alle skal bøye seg. Når de hører musikken, så skal alle bøye seg for denne statuen. Man kan lese teksten litt sånn sakte, men det er helt klart at denne Nebukadneser, han var maktsjuk. Og han skulle tvinge alle til å følge hans vilje. Og da leser vi teksten og vi ser, hvem har han fått på besøk? Hvem er det som skal vete stedet under denne innvielsen? Jo, det var jo provinsledere, statsledere, dommere,
politimestere. Det var de som vi kan kalle for eliten. De som hadde makt i samfunnet. Det var de som kong Nebukadneser hadde fått på plass. Og han hadde også fått det babylonske filharmoniske orkestret på plass. Vi får til og med vite litt om de instrumentene som var på plass. Det var, hva var det da? Det var jo ikke elgitar, det var det jo ikke. Men det var jo en sånn harpe, en sånn lyre, tromme. Kan vi få en klapp for tromme her? Det var ingen. Ja, takk. Det var noen. Ja, da. Takk, takk. Jeg legger merke til at det var ikke trekspill. Trekspill var ikke der. Jeg skal ikke utsi noe mer om det, men trekspill var ikke der. Heller ikke trekant, den var ikke der. Det var noen instrumenter som var med, men det var noen andre som ikke var til stede. Men han er gjennomtenkt. Hvordan skal jeg få alle til å gjøre det jeg vil de skal? Jo, da skal jeg få de mektige i samfunnet til å være der. Da skal jeg få politikere. Da skal jeg få influensere. Da skal jeg få de som folk lytter til og hører på. De skal være enige med meg. Og det er en måte han ønsker til å utøve påvirkning og makt på. Men du skal heller ikke undervurdere musikk. At han skjønte at det er kraft og det er påvirkning i musikk. Du vet at musikk det skaper en atmosfære og det skaper en stemning. Sant? Altså om du ønsker å skape en god stemning hjemme, så setter du gjerne på, kanskje ikke adagio med stringene, men ikke sånn musikk, men litt sånn musikk som du setter pris på. Du kan komme på en gudstjeneste, og musikken kan også påvirke i forskjellige retninger, alt ettersom. Musikk, det har noe å si. På 60-tallet så var det mye som skjedde over hele verden, type revolusjon, seksuell revolusjonen, hippiebevegelsen. Og de som forsker om dette og snakker om dette, de sier at musikken den hadde en helt avgjørende rolle i å løse opp samfunnet, i å ta vekk det som man trodde kanskje var sant. Nå skal sannheten erstattes, nå skal grensene flyttes. Og hvis du tenker på musikk, så har musikken evnen til ikke bare å ære Gud, men den også evnen til å gjøre oss hemningsløs. Til å påvirke oss i visse settinger og stemninger til å gjøre det ene og det andre. Ja, kom det på en bra låt nå, så ville jeg kanskje til og med kjent at nå skal jeg danse litt. Det skal dere slippe. En engelskmann som danser, det er ikke et godt syn. Det kan vi si. Men han skjønte dette, Nebukadneser, i alle fall at hvis jeg skal forme og påvirke alle, så er det visse verktøy, visse mekanismer som jeg skal bruke. Og jeg skal gjøre det gjennom de ledere i samfunnet, og så skal jeg også gjøre det gjennom musikk. Og dette var ikke, det var ikke slik at når de hørte at hvis du ikke bøyer deg, så sier Nebukadneser, da skal du kastes inn i ovnen. Det var ikke sånn at de tenkte, ja, det er jo, alle kan si det. Han kommer jo ikke til å gjøre det, det er ikke så farlig. Nei, fordi at du kan lese i Jeremia kapittel 29 om den samme kongen, at han gjorde dette. Han tok mennesker som var ulydige og kastet dem inn i en ovn. Og denne ovnen sies å være ovnen som ble laget på den tiden, sånn tunnelaktige ovn. Det som jeg har lest, så står det at den kunne komme opp i 1000 varmegrader. Jeg vet ikke hvor mange sekunder du kan ha pizza inn i den før den blir brent, men det går ganske kjapt i alle fall. Men de skjønte at når kong Nebukadneser sier dette, så er det faktisk slik at vi kan bøte med livet. Vi kan miste livet vårt hvis vi ikke bøyer oss og gjør det kongen sier. Kan du tenke deg det? Så vi forsøker bare å sette oss inn i Shadrach, Meshach og Abednego sine sko, sine liv. Tenk, hvordan er det? De har hørt dette, og datoen hvor alle skal komme, det er et lite stund til. Og så skal de gå hjem til ektefelle, barn, og så skal de ta en prat om dette rundt middagen. Så sier pappa Abednego, jo, nå har vi fått beskjed at hvis ikke vi bøyer oss for denne statuen, da kommer Nebukadneser til å ta livet vårt. Og tenker du, Fruen sier da, hva tenker du? Barnet sier da, pappa, hva skal du gjøre da? Pappa, hva kommer du til å gjøre? Svarer Abednego, jeg kommer ikke til å bøye meg. Jeg bøyer meg ikke. Hvordan reagerer fruen på dette, kona på dette? Hva sier de? Ja, men du kan jo bøye deg på utsiden, men ikke på innsiden. Det er ikke så farlig. Bare bøy deg, og så vet vi hjertet ditt. Vi vet at du mener det ikke. Bare alle vet at dette er tull. Kanskje vennene til Abednego kom rundt og satt seg ned og du, Abednego, nå må vi prate litt. Vi har hørt hva du har tenkt, men nå må du ikke være. Du må ikke ta dette med troen din så alvorlig. Du må ikke liksom tenke liksom at det er så viktig. Vi alle skjønner, vet hvem du er. Vi vet at du er slik og sånn. Nå må du ikke være så firkantet. Ikke være så vanskelig. Abednego, han sier at det er noen ting i mitt hjerte som er overbevisninger. Det er noen ting i mitt hjerte som jeg bygger mitt liv på. Og jeg bygger mitt liv på hvem Gud er og hva som jeg har lest i hans ord. Det kan jo hende at det vi snakker om nå føles veldig fjernt ut. Og det gjør jo det i Norge. Det er veldig fjernt å tenke at jeg sier at jeg tror på Jesus og vil følge Jesus, at det kan koste meg mitt liv. Men i verden i dag så kommer 13 mennesker sier åpne døra og mister sitt liv på grunn av sin tro på Jesus. 13 mennesker hver dag, fordi noen sier, bøy deg. Noen sier, ikke tro på Jesus lenger, nå må du tro på noe annet. Ikke følge Jesus lenger, nå må du følge noe annet. Dette med Jesus, det må du kutte ut, og hvis ikke du kutter ut, så dreper vi deg. Og statistikk og åpne døra forteller oss at da er det 13 mennesker hver eneste dag som sier, nei, jeg bøyer meg ikke. Jeg følger Jesus. Jeg vil bygge mitt liv på hans ord. Det er veldig sterkt. Jeg synes jo at guttene her, denne lille husgruppen som vi snakket om sist, de utfordrer meg. Og jeg synes at det skal være en tekst som også utfordrer oss alle sammen, og det gjør det helt sikkert. Tanken på at de var villige til å stå opp for sin tro, være frimodig, ikke være redd, ikke holde tilbake, men innenfor en konge som de visste ville gjøre det han sier han kom til å gjøre, ja, det er sterkt å tenke på. Men det er fint for oss å si, ja, hva hadde du gjort? Det er godt å spørre seg selv, ja, hvordan hadde jeg håndtert det? Er jeg trygg i min tro? Tør jeg å stå for min tro på Jesus? Når det er ukomfortabelt, når det er lett for noen å le, når du er blant mange som mener noe helt annet enn deg, kan Abednego og Shedrach og Mishak være eksempler for oss? Fra mange, mange, mange hundre år tilbake i tid, roper til oss i dag, ikke bøy deg, stå, tro på din Gud, vær frimodig. Ja, det er vanskelig å vite. Det er vanskelig å vite hva man hadde gjort når man ikke har vært der. Men det er verdt å tenke over. Hadde jeg sagt, ja, jeg bøyer meg på utsiden, men ikke på innsiden. Jeg er med. Jeg vet ikke helt hva jeg har gjort. Men jeg synes det er godt at jeg lar dette ordet treffe hjertet mitt og treffe livet mitt. Vi vet at disse guttene, de sa nei. Og vi vet at de sto, og de ville ikke bøye seg for kongen på kineser. Og igjen så kan vi si, hvorfor det da? Hva var det som gjorde at de ikke gjorde det? Var det bare de følte for det? At de hadde vært på en spennende konsert, og mye stemning og god stemning. Og nei, det er ikke det. Og som jeg har sagt med Daniel, så tror jeg at det er det samme med sine venner. Det er fordi at når de vokste opp, så leste de fra Tore fra det gamle testamentet. De ble kjent med Bibelens ord, og de kjente til 2. Mosebok 20, vers 3. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av det som er i himmelen der oppe, eller på jordet her nede, eller som i vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe. Så tydelig var Guds ord. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem, for jeg er Herren din Gud, og jeg er en nidkjær Gud. Nei, disse guttene, dette ordet, det satt både i sinn og i hjertet, og de ville følge den levende Gud. Og de ville ikke at de skulle bryte eller bøye seg av for det som kong Nebukadneser ville si til dem. De ville følge Gud fordi Gud er Gud. De var ikke så opptatt av å få sitt beste liv nå. Men de forstod at livet er kort og evigheten er lang, slik som Magnus snakket om forrige søndag. De forstod at det kristne livet kan ikke leves i et boble, hvor alt er alltid komfortabelt, akseptabelt eller forståelig. De skjønte at hvis man lever der, så kan saltet miste sin kraft. At søndagen og mandagen henger sammen. At det jeg leser i Bibelen, det skal ha en påvirkning i min hverdag og i mitt liv. Ja, nå, den kan du lese fra 16, 17, 18. Nå blir kongen rasende, og han blir så rasende at ansiktet hans vrenges. Han er så sint, for nå sier Abednego og vennene hans, de sier nei til kongen. Og nå blir kongen så rasende, så sint. Så sier Nebukadneser til de som soldatene, bind de og øk varmen i ovnen ganger 7. Og det blir så varmt i ovnen at noen av soldatene tett på ovnen mister livet på grunn av varmen. Ja, nå ble det plutselig veldig reelt. Jeg vet ikke om Nebukadneser sa noe til de da. Er det kjekt å følge Gud nå, gutte? Ikke så lett å følge Jesus nå, nei. Nå er dere bundet. Si hei til fremtiden deres. Ovnen er klar. Og så går de midt i illen. Det er visse deler av Bibelen som er bare nydelig å lese, og sterkt å lese, og viktig å lese. Men vi kan si en ting. Legg merke til at Gud grep ikke inn før de kom i illen. Når vi følger Jesus, når vi går gjennom livet, så er det ikke slik at Bibelen lover oss et liv uten ild, eller uten vann. Bilder av prøvelse, bilder av sykdom, om du vil, bilder av situasjoner som er svært krevende, forfølgelse, som jeg snakket om for kristne. Bibelen lover oss ikke det, men Bibelen lover at Gud skal være med deg i ilden. Om du går gjennom ilden, så er jeg med deg. Og jeg må si at dette er ord som trøster mitt hjerte. Dette er ord som er viktige for meg. Det å vite at jeg er ikke alene. Det å vite at om jeg går gjennom en sesong og tårene renner, og jeg kjenner meg ensom, eller jeg har tankekjør, eller jeg kjenner noen som går gjennom noe som jeg ikke forstår. Gud, hvorfor skjer dette? Du kjenner på det. Kanskje du kjenner noen du har tenkt på. Hvorfor går den personen gjennom dette nå? Ja, vi har ikke svar. Det skjulte hører Herren til. Vi vet ikke. Men løftet er at om du går gjennom ilden, så er jeg med deg. Og disse guttene, jeg forstår ikke helt, jeg skjønner ikke helt. Dette er et mirakel, og vi tror på mirakelen. Når du leser Bibelen, så kan du lese Bibelen med med visse briller, men når du leser Bibelen, så må du lese Bibelen med briller som er trosbriller. Du leser om en Gud som gjør mirakler. Vi tror på en Jesus som stod opp fra de døde. Vi må lese med troens øyne og troens blikk, og troens øyne sier at selv om de hører noe, selv om de gikk inn i ovnen, når de, vi skal ikke si om den fjerde mannen, men når de kom ut, så står det at det luktet ikke røyk av dem en gang. Altså, jeg har vært på åpent hus en del ganger, og når jeg kommer hjem, så kjenner jeg at jakken min lukter ganske godt av fett. De steiker både burger, det er pizza, og det er diverse greier. Og det sitter godt ganske mange dager utover uken, det, ikke sant? Og det er bra, vi må ha mye, det blir feil å si mye fett, men vi må ha det fett. Vi må ha det fett! Når vi kommer i kirken, ikke sant? Men hvilket mirakel, ikke bare at den fjerde mannen er der, men klærne var ikke rødt engang. Men jeg må si at for disse tre guttene som plutselig ser den fjerde mannen som står der, som våker over dem, som beskytter dem. Har du opplevd noe slikt? Har du vært i en ovn av smerte, av lidelse, og det brenner, og det er hardt, og så plutselig så er den fjerde mannen der? Så er Jesus det å trøste, så er Jesus det å lege, så er Jesus det å kan ta deg gjennom den sesongen og inn i en annen sesong. Har du opplevd noe slik? For det har jeg, og jeg har opplevd det mange ganger. Ja, det betyr ikke at det ikke var smertefullt, for det var det. Og heller ikke at jeg ikke forstår det, men at Jesus var der. Og det er jo det vi kristne tror. Vi tror at vi kan gå gjennom sesonger i livet som er de mest smertefulle. Men vi er aldri alene, og Jesus er alltid med oss. Ja, noen ganger så kan man lese Bibelen og tenke, det der er jo bare idioti. Tenk å tro noe sånt. Noen kommer ut med en ånd, det lukter ikke engang. Ja. Men så har man gjennom historien hørt på vitnesbyrd etter vitnesbyrd etter vitnesbyrd. At den Gud som var i ovnen med disse brødrene, han er vår sammen med utallige mennesker som tror på Jesus. Og han har gjort akkurat det samme i forskjellige situasjoner i deres liv. Ja, det kan hende at den største veksten i livene våre skjer når vi er i ovnen, men utenfor ovnen. Og det kan også være til slutt en fin påminnelse til deg som kjenner at du står i noe akkurat nå, om at du er ikke alene. Jesus er hos deg, han er nær deg, han bryr seg om deg, han har omsorg for deg, og han har kraft til å bære deg igjennom. Hans nåde er nok.